Liewe luisteraar, goeiedag. Ons is eintlik hier by Handelinge 12 vandag by 'n punt wat ek sou wou sê dit word so 'n bietjie skemer. Hierdie hele verhaal vir die uitdra van die evangelie van Jerusalem na Rome toe. Hoekom sê ek dit? Omdat ons hier lees van Jakobus, die wonderlike leier van die kerk in Jerusalem. Hy was waarskynlik die eie broer van die Here Jesus, dat hy doodgemaak is en dat Petrus gevange geneem is. Nou daarom wil ek ter agtergrond eers vir jou so 'n bietjie vertel van Herodes Agrippa, want hy kom nou hier baie sterk op die verhoog staan en doen baie lelike dinge. Kom ek begin so. Ek dink 'n gesin het 'n geweldige en 'n blywende invloed op 'n kind. Of daardie invloed nou goed is partykeer, partykeer is dit sleg. En eienskappe, moet ons ook onthou, liewe luisteraars, word op die volgende geslag oorgedra en dikwels herhaal 'n kind nie die foute en die mislukkings van sy vorige geslagte nie, maar dikwels gebeur dit ongelukkig wel. Nou lees ons in die Bybel van 4 geslagte van die sogenaamde Herodes familie. Hulle het almal 'n rol gespeel in daardie geskiedenis van die Christendom. As tipiese magsugtige regerders het hulle ook nie geaarsel om mense om die lewe te laat bring wat dalk hulle eie posisie kon bedreig nie. Tussen hakies, jy sal miskien nog onthou, Matteus het vir ons die verhaal vertel van Herodes die Grote wat die seentjies van Bethlehem laat doodmaak het in 'n poging om die Messias om die lewe te bring. Herodes Antipas, sal jy onthou, het vir Johannes die Doper laat onthoof en hy was betrokke by Jesus se verhoor. Hy het 'n baie gulle geleentheid om die Here Jesus vry te spreek deur sy vingers laat glip. Herodes Agrippa die 1ste het die apostel Jakobus laat doodmaak en dis oor hom dat ek nou so 'n bietjie met jou wil gesels, want ons gaan nog later ook in Herodes Agrippa die 2de teekom wat die een was wat vir Paulus verhoor het. Nou maar goed. Kom ons praat eers so 'n bietjie oor hierdie Herodes Agrippa die 1ste. Hy moet ek sê het 'n redelik goeie verhouding met sy Joodse onderdane gehad. Die mense het hom in 'n baie groot mate aanvaar, juis omdat sy ouma, Mariamne, uit die Joodse koninklike familie was. Hoewel hy as 'n jong man in die dae van keiser Tiberius tronkstraf uitgedien het, het Rome op hierdie stadium van die geskiedenis vertroue in hom gehad. En daarom het hy goed oor die weg gekom met keiser Caligula en ook met Claudius. Die Christelike beweging, liewe luisteraars, het Herodes nou onverwags die geleentheid gebied om die Jode se gunste te wen. En hy het die kans aangegryp met albei sy hande. Jy sien, al hoe meer nie-Jode het by die Christene aangesluit en die skielike groei van die kerk het die Jode wat dit vroeër as 'n Joodse sekte verdra het, hewig ontstel. Mens kan dit baie goed verstaan. En daarom het hulle nou weer begin om die Christene te vervolg. En was selfs die apostels nie van vervolging gevrybaar nie. Jakobus, gaan ons nou lees, byvoorbeeld is doodgemaak en Petrus is in die tronk gegooi. Herodes het egter kort voorlank 'n baie groot fout begaan. Kom ek sê sommer vir jou daarvan, dan kan jy dit ook 'n gedagte hou. Terwyl hy op 'n stadium op besoek was aan Caesarea, het die mense hom as 'n god vereer. En hy het dit so aanvaar, kan jy dit glo? Lukas beskryf op 'n baie dramatiese manier hoe dat hierdie arrogansie van Herodes gestraf is toe hy kort daarna deur 'n uiters pynlike siekte getref is en binne 'n week is hy dood. Herodes Agrippa die 1ste het net soos sy oupa, net soos sy oom en net soos sy seun naby die waarheid gekom, maar nie by die waarheid uitgekom nie. Vir hom was godsdiens net belangrik in soverre hy self politieke munt daaruit kon slaan. En daarom het hy sonder huiwering die eer wat God toegekom het vir homself toegeëien. Nou, liewe luisteraar, dis natuurlik nie 'n ongewone sonde nie, maar een wat dikwels voorkom. Ons is ook dikwels skuldig daaraan dat ons baie keer trots is op ons eie prestasies, dat ons nie besef dat ons daarvoor ook die eer vir die Here moet gee nie. Nou daarom wil ek nou graag met jou gesels oor die konfrontasie waarvan ons lees hier in Handelinge met die 12de hoofstuk. En onthou ook, luisteraar, ons het reeds by verskillende geleenthede vir mekaar gesê van die konfrontasie tussen die Jerusalemse gemeente en die Joodse raad. Nou hier word die verhaal van die Jerusalemse gemeente nou in 'n sekere sin afgesluit met 'n vertelling oor 'n besonder gevaarlike konfrontasie, naamlik die met koning Herodes Agrippa die 1. En daarom het ek nou vir jou so 'n bietjie breër van hom inligting gegee. Hy bring vir Jakobus om die lewe en hy wil dieselfde met Petrus doen. Maar 'n engel van die Here verhang die borgies onverwags. Die engel bevry vir Petrus. Ons gaan aan lees, daarvan lees in vers 7 en hy maak vir Herodes dood. So gaan ons leer uit vers 23. Die verhaal van Petrus se bevryding word besonder lewendig en eintlik sou ek wou sê met 'n besondere stukkie humor daarbey vir ons vertel. Nou maar goed, kom ons lees dan hierdie eerste 5 versies van Handelinge se 12de hoofstuk. In die tyd het koning Herodes party van die gemeentelede laat vang en hulle mishandel. Hy het vir Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard laat doodmaak. Toe Johannes sien dat hy by die Jode byval vind, het hy nog verder gegaan en ook vir Petrus gevange laat neem. Dit het tydens die fees van die ongesuurde brood gebeur. Nadat Herodes vir Petrus laat vang het, het hy om die tronk gesit en om deur 4 afdelings van 4 soldate elk laat bewaak. Herodes wou hom na die Paasfees vir die volk bring. So is hy dan in die tronk bewaak, maar die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid. Nou, liewe luisteraar, hierdie koning Herodes van vers 1 is dan nou Herodes Agrippa die 1, van wie ek jou net nou vertel het. Jy sal nog onthou uit die geskiedenis ook, hy was eintlik half Joods en hy is deur die Romeinse owerheid aangestel om te regeer oor die grootste gedeelte van Palestina en sy magsgebied het ook gestrek oor Galilea en Perea en Judea en selfs Samaria meer na die noorde ingesluit. Hy het teen die Christene opgetree omdat hy daardeur die Joodse leiers se guns wou wen en sy eie posisie wou verstewig. Daarom het ek nou vir jou gesê, dit het vir hom eintlik oor eie politieke wins gegaan. Uiteindelik is hy in die jaar 44 na Christus oorlede en die geskiedskrywer Josefus vertel ons ook in 'n buitebybelse bron van hierdie man. Interessant, die tweede vers vertel vir ons van Jakobus en Johannes en jy sal onthou, hulle was twee van die oorspronklike 12 disippels wat by die Here Jesus was. Dit was hulle wat vir Jesus gevra het om vir hulle spesiale plek in sy koninkryk te gee. Onthou jy nog, ons het dit behandel daar in Markus 10 van vers 35 af. En jy sal nog goed onthou, die Here Jesus se antwoord aan hulle was dat 'n mens dikwels vir Jesus moes ly en dat jy dikwels ongelukkig met jou eie lewe moes boet. Jy moet, soos die Here Jesus het uitgedruk het daar in Markus 10 vers 38, jy moet soms die lydensbeker drink. Nou moet ons ook onthou, Jakobus en Johannes het toe die lydensbeker gedrink, aangesien Jakobus deur Herodes Agrippa die 1 om die lewe gebring is. En Johannes, kan jy onthou wat het met Johannes gebeur? Hy is later in die geskiedenis verban. Jy kan die inligting kry in Openbaring 1 vers 9. Nou is daar natuurlik 'n vraag wat miskien by jou ook opkom, liewe luisteraar. Waarom het die Here Jakobus laat sterwe, maar vir Petrus deur 'n wonderwerk verlos in hierdie hoofstuk? Die lewe is maar baie vol moeilike vrae soos hierdie hoor. Waarom is die een kind liggaamlik gestrem, terwyl die ander op sportgebied baie begaafd is? Hoekom gaan mense dood voordat hulle hulle volle potensiaal verweesenlik het? Nou, natuurlik, ons kan nie al hierdie vrae waarmee ons teekom in die lewe elke dag noodwendig beantwoord nie, want ons sien nie alles wat God sien nie. Hy het besluit om vir die bose vir 'n tyd lank op die aarde beweegruimte te gee. Maar ons kan die Here met vertroue volg, liewe luisteraars, want ons weet dat hy beloof het om die bose eendag finaal te vernietig. Ons weet ook dat die Here ons intussen sal help om lyding wat ons moet deurmaak so te gebruik en daardie lyding so te verduur ook dat ons daardeur versterk en hy daardeur verheerlik sal word. Wat ook vir my interessant is by die derde versie, is dat Petrus juis tydens die Paasfees gevange geneem is, omdat daar baie meer Jode as gewoonlik in die stad bijeen was. Herodes kon 'n groot aantal mense beïndruk deur hom juis op daardie stadium van die Paasfees te laat arresteer. Terwyl ons ook nog terselfdertyd lees van mishandeling en van arrestasie en vervolging, daar in vers 5, sien ons skielik dat Lukas die belangrike woord maar gebruik. Hoekom? Herodes wou vir Petrus teregstel, maar die gemeente het aanhoudend vir hom gebid. Jy sien, God se antwoord het 'n betekenisvolle invloed op hierdie gebeure gehad. Ons leer in die Bybel dat gebed mense se gesindhede kan verander, dat dit selfs gebeure kan verander. Daarom kan jy en mag jy en ek dikwels bid met groot vertroue dat die Here omstandighede wat byvoorbeeld in ons persoonlike lewe of in ons land se geskiedenis nie positief is nie, dat die Here dit sal verander. Maar nou moet jy oplet dat ons tog nie soos Herodes Agrippa die eerste moet wees dat ons wil hê die Here moet sekere dinge verander sodat dit tot my persoonlike voordeel kan wees nie. Dit gaan in die eerste plek in ons lewens oor die koninkryk van die Here en die wil van die Here in ons lewens, nie oor ons eie wil nie. Kom ons lees vers 6 tot by vers 11 waar Petrus nou bevry word uit die tronk. Die nag voordat Herodes hom voor die volk wou bring, het Petrus tussen twee soldate geslaap. Hy was met twee kettinge geboei en voor die deur het wagte die tronk bewaak. Met een staan daar 'n engel van die Here en daar skyn 'n lig in die sel. Die engel vat toe aan Petrus se sy om hom wakker te maak en hy sê vir hom: "Staan gou op." Onmiddellik het die boeie van sy hande afgeval. Toe sê die engel vir hom: "Maak jou gordel vas en trek jou skoene aan." Petrus het dit gedoen en toe sê die engel vir hom: "Trek jou bokkleed aan en kom saam met my." Petrus het agter die engel aan uitgegaan sonder om te besef dat hy werklik bevry word. Vir hom het dit gelyk asof hy 'n gesig sien. Hy het by die eerste wag verbygegaan, ook by die tweede. Toe hulle by die eysterdeur kom wat na die stad toe lei, het dit van self verloop gegaan. Toe hulle buite kom en 'n end met die straat af was, het die engel vir Petrus skielik verlaat. Toe dring dit op Petrus deur wat met hom gebeur het en hy dink: "Nou besef ek eers regtig dat die Here sy engel gestuur het om my uit die hande van Herodes te red en van alles wat die Joodse volk van plan was om te doen." Nou ons kry hier 'n baie interessante stukkie geskiedenis, nie waar nie? Petrus se situasie is eintlik menslik gesproke hopeloos, né? Hy is met kettinge vasgeboei. Daar's twee soldate aan wie hy vasgebind is met hierdie kettinge en skielik verskyn daar 'n engel en 'n lig om die Here se teenwoordigheid weer te gee en dit skyn in die sel. Nou, wanneer Petrus vry is om te beweeg, kry hy die opdrag om sy onderkleed met sy gordel op te bind, sodat dit hom nie dalk verhinder nie, en daarna sy bokkleed wat 'n mens nie binne sy huis gedra het in daardie tyd nie, maar die engel sê dit moet hy nou aantrek. Petrus gaan gehoorsaam die engel stap vir stap volg, maar hy weet nog nie regtig wat dit gebeur, wat dit besig is om met hom gebeur nie. Nou gaan hulle eers by die eerste wagte verby, dan by die tweede wag, dan kom hulle by die traliehek en dit gaan vanself oop, lees ons. Die engel loop 'n end, staan daar. Letterlik staan daar in die Griekse taal, hy loop een straat verder. En dan verdwyn hy net so skielik as wat hy gekom het. En as Petrus nou alleen is, dan besef hy eers, die Here het my verlos. Terwyl die volk waarskynlik verwag het dat Herodes hom gaan doodmaak. So dit is 'n baie interessante stukkie geskiedenis met 'n ingrypende gebeurtenis van hoe die Here in 'n mens se lewe kan werk. Het jy opgelet, liewe luisteraar? Petrus word eintlik op 'n wonderbaarlike manier bevry deur God se ingrype, nie op 'n ander manier nie. Alhoewel die verskyning van engele in ons tyd nou iets vreemds is, was dit vir Lukas as die skrywer van hierdie boek heeltemal aanvaarbaar in daardie tyd, omdat engele juis in daardie tyd beskou is as die sigbare boodskappers van God wat nie self gesien kan word nie. En daardeur kom die bonatuurlike ingrype van God tot uitdrukking in hierdie verhaal. Wie en wat engele is, bly in 'n sekere sin vir ons as moderne mense 'n oop vraag. Waarom dit echter eintlik gaan, liewe luisteraar, is dat God met die mense kommunikeer. Daarom wil ek jou waarsku om versigtig te wees. Daar verskyn sommer van tyd tot tyd artikels en boeke wat oor engele praat en wat vir ons inligting gee wat nie Bybels verantwoord is nie. En jy sal onthou, liewe luisteraar, in ons program het ons eintlik net een norm. En dit is wat die Bybel vir ons sê. Daarom sal ek in die programme so tussen deur ook voortdurend vir jou sê wat die Here se woord vir ons sê oor die engele, maar meer gaan ek nie oor hulle spekuleer nie. Want ons hou in ons program ons streng aan dit wat die Bybel vir ons sê, want dit gaan juis in die program oor die Bybel vir vandag. Kom ons lees nou 'n bietjie verder, van vers 12 af tot by vers 15, ek is nog steeds by Handelinge 12. Met die gedagte is hy na die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem is, waar daar baie gelowiges saam was om te bid. Hy het aan die voordeur geklop en 'n diensmeisie met die naam Rode het kom hoor wie dit is. Toe sy Petrus se stem herken, was hy so bly dat sy nie die deur oopgemaak het nie, maar sy hardloop dadelik binnekant toe om te vertel dat Petrus by die deur staan. Maar hulle sê vir haar: "Jy's mal, man." Toe sy egter daarmee volhou, sê hulle: "Dan is dit sy gees." Nou kom ons gesels eers hier 'n bietjie, want is eintlik so klein bietjie lagwekkend nie waar nie. Hierdie meisietjie sê sy skrik so groot toe sy ou Petrus se stem hoor, as hy weet Petrus is eintlik in die tronk, dat sy die glad die deur oopmaak. Sy hardloop net so terug in die kamer toe en sê vir die ouens: "Is Petrus is hier by die deur." Jy sien, Petrus se eerste begeerte, liewe luisteraars, is om sy geloofsgenote te gaan vertel van God se ingryping in sy lewe. Hoe die Here hom nou net so pas uit die tronk verlos het. Nou natuurlik, hy weet waar om die nagtelike byeenkoms van die gelowiges te vind, naamlik in die huis van Maria, die moeder van Markus, word sy ook genoem in ander dele. Met ander woorde, liewe luisteraar, Petrus klop aan die voordeur van die gebou wat aan die straat lê en van die huis geskei is deur 'n binnehof. 'N diensmeisie kom kyk. En wat nou vir ons vertel word, het soos ek vir jou gesê het, iets wat vir my lyk half humoristies is. Dit beklemtoon ook hoe onverwags die wonderwerk plaasgevind het. Rode is so bly, sy is so verbaas, dat sy nie eers die deur oopmaak nie. Sy gaan vertel dit vir die gelowiges wat daar binnekant besig is om te bid, onder meer van Petrus se bevryding. Maar hulle kan dit nie glo nie. Hulle sê sy's mal. En dan besluit hulle, dit is Petrus se gees. Dit was sy beskermengel. Dit kan niks anders wees as dit nie. Nou, liewe luisteraar, daarvoor moet jy en ek ook versigtig wees, né? Ons lees in Hebreërs 1 vers 14, die engele is dienende geeste wat gestuur word om die uitverkorenes van God te dien. Ons kan dus selfs bid dat die Here engele sal stuur om ons te beskerm, maar ons kry nie genoegsaam inligting in die Bybel om te praat van 'n persoonlike beskermengel nie. Daarom kan ons nie sê ek hoop die Here stuur my beskermengel. Nee, dit sou nie reg wees nie. Ons kan wel sê ek hoop die Here stuur 'n engel om my te beskerm. Die volksgeloof was in daardie tyd dat elke persoon 'n beskermengel gehad het wat sy ewebeeld is. Nou die volksgeloof is natuurlik nie vir ons ook bindend nie. Hier is pragtige kontraste in hierdie weergawe. Luister 'n bietjie. Die gevangenespoort wat oopgaan, maar die poort van die gelowiges bly toe vir Petrus. Of nog een. 'N engel bevry vir Petrus, maar die gelowiges weier om te glo met die verskoning dat dit Petrus se engel moet wees wat nou verskyn het. Jy weet, is baie interessant die vertelling hoe Lukas dit hier saamstel om juis vir ons die groot teenstelling te laat raak sien, lyk dit vir my. Kom ons lees hier vers 16 tot 19. Ek is nog steeds by Handelinge 12. Intussen het Petrus aangehou klop. Toe hulle die deur oopmaak en hom sien, was hulle baie verbaas. Hy het met sy hand vir hulle gewys om stil te bly en vir hulle vertel hoe die Here hom uit die tronk uitgelei het. "Vertel dit vir Jakobus en die ander gelowiges," het Petrus gesê, en na 'n ander plek toe vertrek. Toe dit dag word, was die soldate nie min ontsteld oor wat van Petrus geword het nie. Herodes het hom laat soek, en omdat hulle hom nie kon kry nie, het hy die wagte verhoor bevel gegee dat hulle doodgemaak moes word. Hierna het Herodes van Judea af na Caesarea toe gegaan en 'n tyd daar gebly. Nou interessant dat ons hier lees, liewe luisteraar, dat die spanning toeneem. As Petrus nog langer aanhou klop, kan die bure hom dalk omvang. En daarom, die gelowiges is net so verbaas toe hulle hom sien en hulle maak dadelik word dadelik stilgemaak met 'n handgebaar van Petrus se kant af. Hy vertel hulle toe wat gebeur het. Hy vra dat hulle dit moet oorvertel aan Jakobus, die broer van die Here Jesus, wat een van die leiers in die Jerusalemse gemeente was, en aan die ander gelowiges wat nie daar was nie. Die apostels is dis nie meer so belangrik nie. Onthou wat ek vir jou vertel het by Hoofstuk 11 vers 22. Jerusalem is nou vir Petrus te gevaarlik en daarom vlug hy. So suksesvol dat niemand nog ooit kon uitgevind het waarheen hy gevlug het nie. Hy word nie weer in Handelinge genoem nie, net baie kortliks in hoofstuk 15. Interessant ook vers 19, hè? Hierna het Herodes van Judea af na Caesarea toe gegaan en 'n ruk daar gebly. Jy moet onthou, liewe luisteraar, daar was 'n Romeinse wet dat 'n tronkbewaarder dieselfde straf as 'n gevangene sou moes uitdien as daardie gevangene ontsnap. En daarom is hierdie 16 wagte ter dood veroordeel. En miskien was Herodes bang vir sy eie aanstelling en daarom gee hy nou so 'n bietjie pad. Hy gaan self daar na Caesarea toe om daar te gaan bly. Ek wil met hierdie vertelling hier ophou vir vandag, omdat ek graag nog ons gedeelte wil saamvat deur vir jou te wys op die belangrike aspek van getuienis. Hierdie man word op 'n wonderlike manier deur die Here verlos uit die gevangenis. Hy gaan dadelik na wie toe? Hy gaan dadelik na sy broers en susters toe, na die gelowiges in Christus. Vir hulle gaan vertel hy gaan getuig teenoor hulle. Jy sien, liewe luisteraar, jy en ek dink baie kere, dis belangrik om te getuig teenoor ongelowiges. Dit is waar, ja, maar dis nie minder belangrik nie om ook te getuig teenoor gelowiges. En jy en ek wat in Christus glo, ons is God se kinders uit genade. Hy het ons uitverkies om deel te hê aan sy plan om die hele wêreld te bereik. En daarom, liewe luisteraars, moet ons onthou, die Heilige Gees sal ons met liefde help om te preek en te getuig. Ons moet glo, hy wil ons gebruik. Hy wil deur ons werk. En daarom is dit ook vir onsself goed om te getuig, aangesien dit ons weer meer vrymoedigheid in die geloof gee wanneer ander ons wil laat twyfel. Laat ons dus volhardend voortgaan om te vertel wat die Here vir ons beteken. Ja, liewe luisteraar, laat ons getuig teenoor ander mense. Let op, jy en ek hoef hulle nie te oortuig nie. Dit is die werk van die Heilige Gees om mense te oortuig. Ons taak is om te getuig in die krag van die Gees. Mag ek afsluit om vir jou 'n eenvoudige vraag te vra? Getuig jy gereeld elke dag van wat die Here vir jou gedoen het? Nie hoe goed jou is nie. Getuig jy van wat die Here vir jou gedoen het? Ek groet jou in sy wonderlike naam. Tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.